та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Таны гар утас био аюулгүй байдалд эрсдэл учруулж болжгүй. Олон улсын зорчигчдын утаснаас илрүүлсэн бичил биетийг ДНХ-ийн шинжилгээнд оруулахад антибиотик төсвөртэй нян хортой аймгийг төрүүлэгчид Австралид орж ирж байгааг тогтоосон байна.
SPS, a world of difference.
Deloitte-ийн судалгаагаар австралчуудын 90 орчим хувь нь ухаалаг гар утас эзэмшдэг. Дэлхийн даяар ойролцоогоор 7 тэрбум ухаалаг утас байдаг. Австралчууд ажлын болон entertainment, харилцан холбоонд зориулж өдөрт дунджаар 5 цагийг утсаа ашиглаж өнгөрөөдөг. Энэ тоон өсөн нэмэгцсээр байгаа юм. Энэ нь Queensland-ийн Bond их сургуулийн молекул генетикч доктор Lottie Tajori зэрэг эрдэмтдийн санааг зовоож байна. Энэ судалгааны баг Сиднейд ирсэн олон улсын зорчигчдын утсыг арчиж шинжилгээ хийсэн юм. 2023 оны 1-р сараас 10-р сар хүртэл Австралид 6.8 сая хүн иржээ. Энэ тооноос харгалзан тооцвол 2023 онд Австралид гар утсаар дамжин 749.2 сая бичил биет орж ирсэн байж магадгүй гэж судлаачид тооцж байгаа юм. Энэхүү гар утасны нян зөвхөн хүний эрүүл мэндэд хортой байгаа зогсохгүй, зорчигчид өөрсдөө ч мэдлгүйгээр авчирсан бохирдол ургамал амьтанд аюултай байж болзошгүй юм. Жишээлбэл, баруун Австралийн мод сүүлийн 3 жилийн туршид сүйтгэж байгаа бяцхан цохиг энэ дурдж болно. Тэдний нүхэнд Fusarium solani гэдэг мөөгөнцөр олдсон юм. Эдгээр цохнууд нь мөөгөнцөртэй симбиотик харилцаатай байдаг бөгөөд 2 жилийн дотор модыг үхүүлэх чадвартай. Био төрөл зүйлийг хамгаалах супернянгийн тархалтыг бууруулах нь зөвхөн эдийн засаг төдийгүй үндэсний аюулгүй байдалд чухал ач холбогдолтой гэж Тажури хэлж байна. Олон улсын зорчигчдын утсыг Австралид ирэхэд нь ариутгах ёстой гэдгийг батлах тодорхой үндэслэл байна гэж тэр нэмж хэллээ. SBS News биологийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцдаг хөдөө аж ахуй загас агнуур ойн аж ахуйн яамд хандан саналаа илгээсэн байгаа юм. За тэгвэл гар утаснууд хэр бохир байдаг вэ? Гар утас янз бүрийн шалтгаанаар бохирдож, нянгаар халдварлах боломжтой байдаг. Энэ нь хүмүүс ариун цэврийн өрөөнд орсны дараа гараа угаадаггүй, ариутгадаггүйтэй холбоотой. Хүмүүс суултур дээр сууж байхдаа утсаа оролдох нь илүү их бохирдох магадлалыг нэмдэг юм. Судалгаагаар олон нийтийн ариун цэврийн өрөөнд гадаргуугийн бохирдол гидсний халдвар дамжих шалтгаан болж байгааг тогтоосон. Байгаль орчны эрдэмтэн профессор Эрика Донер олон нийтийн угаалгын өрөөнд гидсний, арсны, хөрсний нянгууд болон амьсгалын замын вирусуд байгааг олж тогтоосон. Энэ нь халдвар дамжих эрсдэлтэйг онцолж байгаа юм. Гараа сайтар угааж хатаахан өвчний тархалтыг зогсооход маш чухал ач холбогдолтой гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй гэж тэр ярьлаа. Энэ дадал нь зөвхөн COVID-19-ийн халдвараас сэргийлэхээс гадна бактерийн халдварын эрсдлийгч бууруулахад туслах болно. Хувийн ариун цэврийн дадал зуршил нян эмгэг төрүүлэгчдийг дамжуулахад ихээхэн нөлөөлдөг. Их Британийн эмнэлгүүдийн ариун цэврийн өрөөний цэвэр байдлыг судлаж үзэхэд эрэгтэйчүүдийн өрөөнд эмэгтэйчүүдийнхээс илүү олон нян супер нян байгааг тогтоожээ. За микробиологч Стефани Данцерийн хэлж байгаагаар гарын ариун цэврийн судалгаагаар эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн өрөө хэрэглэсний дараа гараа угаах магадлал эрчүүдээс илүү байдаг. Эмэгтэйчүүд илүү цэвэр байдгаас бохир зүйлс дургүйц үйлдэл хийдэг бол харин эрчүүд бохир орчинд анзаардгүй эсвэл санаа зовдоггүй. Үүний үр дүнд эмэгтэйчүүд ариун цэврийн өрөөг хэрэглэсний дараа цэвэрхэн үлдэх хандлагатай харин эрчүүд бусад хүн цэвэрлэн гэж боддог байна. За утсаа цэвэр байлгах зөвлөмжийг Америкийн нэгдсэн улсын өвчний хяналт урьдчилан сэргийлэх төвөөс гаргасан байна. Үүнд дараа хэд хэдэн арга жагсааж байгаа юм байна. За гэрээсээ гадуур байхдаа та гар утсаа халаасандаа цүнхэндээ эсвэл машиндаа хадгалж болно. Дэлгүүр хэсэгтээ гар утсан дээр биш цаасан дээр жагсаалт гаргаж түүнийг ашиглаарай. Гар утсаар төлбөр хийхээс татгалзаж картаар боломжтой бол зайнаас уншуулах хэлбрээр төлбөр хийх нь зүйтэй. Олон нийтийн газарт байсны дараа гараа угааж эсвэл ариутгахсны дараа л утсаа оролдоорой. Утсаа нүүрэндээ наахгүйгээр зайнаас ярих төхөөрөмж ашиглах нь зүйтэй юм. За мэдээж та гар утсаа ариутгаж гар утсаа барьсан бол гараа бас ариутгаж байхыг сануулж байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Sultan өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.